Joo, päivä. No, Ville Peruna, pitäisi pitää funktiohjelmoinnin kurssia täällä. Ja aika paljonhan teitä on tänne tullut. Taulut on englanniksi siitä syystä, että siellä ilmoittautuneessa oli pari englanninkielistä tai ulkomaankielistä nimeä. Eli tällä toisella kotimaisella, is there anyone here who can understand Finnish? Everyone is good. Yes. No, okei, okay. Siinä on kaikki vaihtoehto. Jos me ymmärrymme suomea, niin me ymmärrymme englantia, kaiketaan vaihtoehto yrittää paremmin. Eli tosiaan taulut on ollut, tai tein varmuudet englanninkielisen, vaan sen takia, että nyt joku tulisi, että väittäisiin suomea puhuu. Ja me nyt sitten varmaan pohtelemme kaikki. Suomen koulun järjestelmä oli erinomainen, se on vielä monta kieltä. Ja sitten vähän tästä aiheesta, että mihin te ensivenkoppaan tässä nyt onnistunut hyppäämään. Eli tällä kurssilla yritetään opetella perusteet funktio-ohjelmoinnista. Ja mikä tämä funktio-ohjelmointi on? Se on verrattain vanha idea. Joskus 70-luvulla oli, että tällaista voitaisiin tehdä. Mutta nyt sitä jostain syystä viime aikoina alkanut työkalut ja tekniikka päästä sille tasolle, että ihmiset on saanut joukon kiinnostunut sitä. Se ei ole enää semmoinen harvojen akateemikkojen mielenkiintoinen tutkimusprojekti, vaan pikkuhiljaa alkaa tunkea ihan oikeaan maailmaan ja oikeisiin työpaikkoihin. Ei se siellä kyllä kokonaan ole. Aika harvassa paikassa tehdään funktio-ohjelmointikielellä oikeita töitä. Suomessa taitaa olla suunnilleen 2 puljoa, jos mä tiedän, että siellä on jotain kieltä. Reaktorilla käytetään Scalaa ja Tampereen puolella joku pienempi firma, jossa käytetään muita kieliä. No, minkä takia tämä kannattaisi opetella tätä kyseistä aihealue? No, sehän on tietysti selvää, että eihän tämä kaikkia ohjelmoinnin ongelmia mitenkään ratkaise. Suuri osa ohjelmistotuotannon ongelmista on se, että me ei kuunnella meidän asiakkaita, me ei osata jutella meidän tiimikavereille ja sitten me vaan tehdään kiireessä ja hirveässä hädässä kaikkea. Tällaiset asiat ei ratkea. Tämä ei ratkeisi kaikkia ohjelmoinnin ongelmia, aletaan ratkaisemaan tämä systeemi. Mutta minkä takia me ollaan täällä on se, että tämä on oikeastaan tosi mielenkiintoinen tapa ohjelmoida. Tässä on jotain semmoista aikaista jännää tässä kielessä. Se jollain tavalla tuntuu kiehtovaa ihmisiä. Jotkut tykästyy siinä älyttömän paljon toteaa, että mä en ikinä käytä mitään kieltä, jos en olisi vähän funktionaalinen. Osa sitten katsoa tätä pitkän aikaa ja katsoa, että on tässä kyllä niin kauhean oppimiskäyrä, että en näin ehkä kuitenkin juttaa sitä kesken työpäivän ruvetassa. Eli tällainen on suunnilleen se, mitä täällä nyt puhutaan. Eli ensimmäinen kysymys tälle ihan kalvoilla konkreettisesti esitettynä, että minkä takia tämä kannattaisi ehkä opiskella. Teillä varmaan on jonkinnäköinen syy, kun te kaikki olette tulleet tänne. Tästä kohtaa voisi ehkä tässä semmoisen pienen kallupin vielä. Eli kuinka monella teistä on jonkinnäköistä kokemusta, jonkinnäköistä funktio-ohjelmoinnista jostain? Joo, muutamalla. Onneksi toinen mun ohjaajista nosti käteensä. Okei, muutamalla on. Kuinka monella on? Kuinka moni kuvailisit on suht vähän ohjelmointikokemusta? Esimerkiksi on käyty vaan ohjelmointi ykkönen tai ei sitäkään, tuntuu vähän siltä, että huolettaa, pärjääkö mä täällä. Joo, ei mitään tätä hyvää pärjää. Eli tämä kurssi on alun perin ollut maisterikurssi, joka on sitten jaettu 2 palaan, joista tämä ensimmäinen on kandikurssi ja seuraava on maisterikurssi. Voitte myös suorittaa sen entisen maisterikurssin tässä samalla, jos tarvii. Vielä toinen kysymys. Loput ihmiset on silleen suht tuttuja ohjelmoinnin kanssa, jotka on nostanut just kättä. Kuinka moni käyttää kieliä Python, Ruby, Lojuure, tällaisia? Yleensäkin dynaamisia kieliä. Joo, jokunen. Elikkä lähinnä vaan tiedä, että kielle kieli. Elikkä mitä syitä tässä nyt mahdollisesti olisi, että miksi me opettaisiin ihan uudestaan ohjelmoimaan uudella kielellä? Koska sitähän tämä on. Jos olette ohjelmoinut Serisoidella, Javalla ja tällaisella, niin sitä joutuu ikään kuin vähän aikaa opettelemaan uudestaan koko ohjelmoinnin käsitettä, että mitä se on. Sitten kun sitä on opetellut funktio-ohjelmointia jonkin aikaa, niin sitten se yhdistyy, että no, tämä yhteys tässä on tähän Java-ohjelmointiin ja Serisoide-ohjelmointiin. Se alussa näy. Eli se on pitkisen työllä siinä vaiheessa. Se on erittäin palkitsevaa, mutta siihen joutuu vähän tekemään puuhaa, että se tulee. Sitten pääasiallinen syy, mitä ihmiset sanoo, mutta kukaan tieteellisesti oikein tutkinut, on se, että tämä vähän laajentaa sitä näkemystä, mikä meillä on, mitä tämä ohjelmointi ylipäänsä on. Eli jos olette käyneet normaalit ohjelmointikurssit, niin teillä on jonkinnäköinen sellainen perspektiivi. Jos olette käyneet meidän talossa, niin teidän mielestä todennäköisesti ohjelmointi on vähän silleen niin kuin olioita, silmukoita ja muuttujia ja taulukoita ja tällaisia asioita. Ja nyt tällä kurssilla, kun mä otan kaikki nämä tutut työkalut teiltä pois, niin te joudutte vähän väkisin kiertämään kaulin katsomaan, että onko jotain muita tapoja tehdä nämä tutut ja uudet asiat. Ja joissain tapauksissa nämä uudet tavat saattaa olla parempia. Tämäkin tiedätte, että nyt mä oon tällaisessa tilanteessa. Nyt mulla onkin 13 uutta konstia, mitä mä voin tehdä tässä kohtaa tätä ohjelmaa. Toinen on se, että nämä piirteet, mitä funktio-ohjelmoinnissa on, esimerkiksi funktiot arvoina ja kaikennäköiset tällaiset ominaisuudet, niin ne alkaa pikkuhiljaa hiipimään meidän normaaleihin ohjelmointikieliin. Seuraavassa Javassa todennäköisesti on nimettömät funktiot ihan niin kuin Haskellissakin ja niin edespäin. Eli jos te opettelette funktio-ohjelmoinnin, niin ainakin pystyt tunnistamaan, että no hetkinen, tämähän on ihan sama asia kuin siellä. Teille ei tule sinänsä uusia asioita ja ongelmallisia asioita vastaan sitten on nämä normaalit mainstream kielet päivitty ja ottaa näitä asioita mukaan. Ylipäänsä suurin osa näistä uusista kielen piirteistä niin tuppaa tulemaan just tällaista tutkimuskielistä, niin kuin Haskell ja muut funktiokielet. Ja sitten viimeinen täppä on se, että mä itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että on vaan mielipide, että on jollain tavalla ohjelmoinnin tulevaisuus. Ja no, siinä oli nämä mahdolliset vastaukset. Eikä tässä on syitä, minkä takia teidän saattaisi ehkä opiskella funktio-ohjelmaa. Oikea vastaus ei kuitenkaan mikään noista. Tämä kannattaa opiskella sen takia, että tämä on oikeasti hitsi hauskaa ja mielenkiintoista. Ja ihan oikeasti, jos te opiskelemaan tätä niin työksenne, niin se on tylsää ja kamalaa. Eli tämä on hauska kieli. Tämä on hauska tapa tehdä uusia ohjelmia. Ja sitten tässä on vielä se puoli, että tämä on melko lailla akatemiasta peräisin tämä funktio-ohjelma, niin se opiskeltava ei lopu kesken. Ja se on, että vuodesta toiseen aina tulee jotain uutta. Eli jos olette kiinnostunut siitä, miten asioita kuvaillaan tietokoneelle, miten ohjelmia tehdään, niin tämä on tosi hyvä semmoinen lähtökohta. Tässä riittää tonnittavaa, tässä riittää opittavaa. Ja kaiken kaikkiaan tässä on tietyllä tavalla hauska fiilis. Varmaan muistatte jokainen sen, että menitte ensimmäiselle ohjelmointikurssille ja sitten ensimmäinen ihan oma ohjelma toimii ensimmäisen kerran. Se on aika hauska fiilis, eikö vaan? No, tämä funktio-ohjelmoinnin kurssi, tämä on varmaan niin kuin koko ajan sitä samaa fiilistä loputtomasti. Joo. Ja sitten tämmöinen lyhyt vinkki siitä, että minkä takia mä luulen, että tässä olisi jotain pointtia tulevaisuudessa, mikä harrastaa tällaista. Tulee vaan siellä tuolla ja tuolla tai täällä.
Seisoo pakka ja
joo, no, saa seisoo. Eli minkä takia tämä saattaisi olla niin joku, jotain tekemistä tulevaisuuden ohjelmoinnin tulevaisuuden kanssa. Eli mietitään seuraavaa ongelmaa, koska suuri osa teistä oli ohjelmoinnin edes vähän, niin tämä on varmaan tuttua. Eli lasketaan sanojen lukumäärä Javalla merkkijonosta. Eli monta sanaa on tässä merkkijonossa? Kissa istuu puussa, 4 sanaa, niin edes. Ja sen sieltä mä itse lähdin koodaamaan Javalla, niin mä otin maailman suurimman tämmöisen ohjelmoinnin kysymykset ja vastaukset alusta, mitä internetistä löytyy. Ja katoin sieltä, että miten tämä Javalla tästä ihan. Ja sitten sieltä tuli tällainen hässäkkä vastaan. Ja tämä oli ensimmäinen ja oikeaksi merkattu vastaus sille sivustolle. Jos haluatte laskea Javalla, kuinka monta sanaa merkkijonossa on, niin plöts, tuommoisen pätkän joudutte kirjoittamaan. Tätä mieltä on internet. Ja no, jos olette käyneet ohjelmointi 2 kurssiin, niin teille tulee vähän semmoinen olo, että puhuttunut ihan pehmisiä tuolla. Tehän mä tekin sitä tolle tuohon järjettömästi tehty. Siellä on 2 muuttujaa ja silmukka ja 3 iippiä ja sitten siellä on joku muuttuja, jossa pidetään kirjaa. Ollaanko me kattoon nyt sitä sanaa sisältä vai ollaanko me sanan välissä. Ja tämä on hirveän monimutkainen. Sitä on ihan käsittämättömän monimutkainen. Ja silti ihmiset sanoivat, että joo, tämä on hyvä tapa tehdä. Toivottavasti, jos olette opiskellut meillä ohjelmointia, niin se ei ole teidän mielestä hyvä tapa tehdä. No, vastaava. Jos me tehdään tämä funktio-ohjelmointikielellä, melkein mikä tahansa funktio-ohjelmointikieli, niin tekee tämän suunnilleen tällä tavalla. Me käytetään tällä kurssilla Haskellilta, esimerkki on Haskell. sanotaan, että meillä on merkki, no str, otetaan sitä kaikki sanat, lasketaan kuinka monta niitä on. Ja nyt jos vertaatte siihen edelliseen, tämä on moraalisesti mun mielestä oikein tehdä tämä tällä tavalla. Jos mä lasken sanoja merkkijonosta, ei mua kiinnosta kaikki nämä jutut tässä. Ei mua kiinnosta, että mä vipellän sitä merkkijonoa indeksistä 0 indeksiin length minus 1. Ei mua pitäisi ainakaan kiinnostaa tämä. No, toinen tosiasia. Kyllähän sä voit tehdä tämän ihan saman pätkän koodia ja valmiita tuossa. Ei sun tarvii lähteä sen silmukan kanssa heti liikkeelle. Ja sit mä tein semmosen pätkän koodia, näytin lappalaisen Vesalle ja se katsoi sitä yhden rivin hienoa Java-ohjelmaa, joka on tuossa. Ja sit menee se, ei tuo kuitenkaan ihan oikein. Elikkä nämä Java ja muut mainstream kielet, niin ne ei tarkoitettu tämmöiseen lyhyen ilmaisuun. Meissä ei haettu niinkään sitä, että miten olisi fiksua tehdä tällainen kohta, millä tavalla se pitäisi kirjoittaa. Niissä on katsottu sitä historiaa, että meillä on tällainen, aikana assembler, sitten on C ja C++ ja muita vanhoja kieliä. Ja niistä muutetaan silleen pikkisen, tämä on semmoinen kieli, minkä kaikki osaa noiden vanhojen perusteella. Joten ne päätyy sitten niihin vanhoihin ratkaisuihin, mitä siellä on. Ja sitten kun niille näyttää semmoisen yhden rivin Java-ratkaisun, niin sitten ne toteaa, että onhan tuo ihan nätti, mutta kyllä siinä jonkinnäköinen suorituskyvyongelma on, ei sitä oikeasti käytännössä voi tehdä. Tai sitten ne sanoo, että ei tuon ole Java-ratkaisu, ei käytetä silloin. Kun taas funktiohormonikielissä tämä on just toisinpäin. Me tiedetään, että me haluttaisiin kirjoittaa se asia näin. Me halutaan sanoa, että anna mulle kaikki sanat tästä merkkijonosta, laske kuinka monta niitä on. Ja koko se tutkimus näiden FP-kielten ympärillä karkeasti ottaen on sitä, että miten me päästään tästä yksinkertaisesta asiasta, mitä me sanotaan, siihen koodiin, mitä se kone suorittaa siellä pellin alla. Ja siitä se on lähtenyt.
Me oltiin tuolla väärällä salilla, se korpi meni sekaisin, en tiedä mikä siinä, mutta varmaan nähdään videosta sitten se alkuussa.
Joo, siis mua kuvataan koko ajan.
Joo.
Haluaisi jompikumpi mun ohjeista käydä katsomassa sitä toista salia, että onko siellä.
Ei siellä enää.
Joo, koska tässä kävi tosiaan sellainen juttu, että me jouduttiin ottaa isompi sali. Että olisi mahtunut kaikki sinne. Joo, eli tässä on erilainen pyrkimys. Sen sijaan, että me katsotaan historiasta, että mitä edellinen ohjelmointikieli teki, yritetään pikkisen parantaa sitä. Me katsotaan sitä enemmän matematiikan filosofia ja sieltä puolta. Katsotaan, että mitä me voitaisiin sanoa meillä matemaattisella työkalulla. Olisiko sattumalta jonkinlaista reikkiä, että saataisiin tietoisesti suorittamaan tämä. Sitten yksi esimerkki. Elikkä, jotta voisin vakuuttaa teille, että tässä nyt on ihan oikea ohjelma kyseessä, niin mä yritän laittaa näille talvoille niin tällaisia pieniä esimerkkejä, mitä voi kokeilla. Eli jos teillä on oma läppäri, voitte ottaa ne luentokalvot, jos siellä on tällaisia bokseja, niin voitte testaa omia esimerkkejänne niissä. Eli joo, kyllä se koodi, mikä tuossa äsken näytettiin, kyllä se näyttäisi jotain tekemään. No niin, ja sitten vielä viimeisenä, jos ketään jäi kiinnostamaan, miten se Java ehkä oikeasti pitäisi tehdä, niin tuossahan se on tälleen tekijöistä varmaan sen tehnyt. Mutta ottakaa tämä ohjelma, esimerkiksi tämä yhden rivin softa, ja menkää kysymään lappalaisen Vesalta ohjelmointi 2 kurssi tiimoilta, että olisiko tämä hyvä ohjelma. Niin sieltä tulee kaikennäköisiä mietintöjä ja mutinoita. Ja sitten selviää, että minkä takia se on oikeasti aika hienoa, että funktio-ohjelmointikielissä me yleensä voidaan vaan niin pahemmin ajattelematta kirjoittaa se asia näin. Joo, seuraava kysymys. Eli tästä väliin muita kysymyksiä. Ei vissi ole. Keskellä salia on paljon tilaa. Siellä seinustalla istuu pari henkilöä, joista haluatte vähän tiivistää jostain kohtaa, niin tarvii seisomaan. Joten katsotaan tässä ainakin sen tunnin verran, että jalat veisi. Toisaalta, ainakin jos on uskomista siltä sanoo, niin istuminenhan tappaa hiljakseen, että ei vuosia aina, kun se saa pitkään, se on seisoo siellä. Seuraava kysymys. Mä sanoin äsken, että mä opetan punkkiohjelmointia ja käytetään kieltenopetta Haskellia. Ja no, jotain kieltähän mun täytyy käyttää. Tää valinta on, se on osittain semmoinen mielivaltainen. Mä olisin voinut valita jonkun toisenkin kielen. Mutta koska mä itse satun osaamaan tätä kieltä, niin mä mieluummin opetan sitä. Ja Haskell, se on, no, se on ehkä semmoinen lippulaivakieli muutenkin punkkiohjelmoinnin alalla. Se on alun perin ollut tämmöinen ohjelmointikielilaboratorio, eli joskus 90-luvun puolivälissä tai alussa, niin näitä ohjelmointikieliä oli vaikka kuin monta. Tämä oli Miranda ja ML ja kaiken näköisiä muita tämmöisiä funktio-ohjelmointikieliä, jotka oli jonkun viiden ihmisen tutkimusporukka. Kaikilla viiden ihmisen tutkimusporukalla oli oma funktio-ohjelmointikieli. Ja voitte kuvitella, että jos jokaisella on oma ohjelmointikieli, niin ei se kovin nopeasti kehity. Niin siitä tuli semmoinen komiteakieli. Kaikki päätti, nyt tehdään yksi yhteinen kieli, jolla me kaikki voidaan testata nämä meidän omat hienot ajatukset ja kielen laajennukset ja muut vastaavat pinkkaineet. Ja tämä tapahtui tosiaan joskus 94, en muista väärin. Pieni standardoitiin kunnolla vuonna 98, mikä tämä tosi vanha kieli, mutta pitkä perinne takana. Ja jossain vaiheessa 2000-luvulla, kun sitä oltiin tosiaan 10 vuotta mietitty, että mitä kaikkea hienoa mä voisin tehdä tällä kielellä, miten tämä toimisi tälleen, miten tämä toimisi tolleen, niin siitä tuli itse asiassa vahingossa tyystin onnettomuus, niin aika hyvä kieli tehdä sitten oikeita kielisiä. Ja sitten jos mä jonkinnäköistä karakterisointia tästä kielestä annan, mä en tiedä, onko se sitä mitään hyötyä, koska tehän tulette just opiskelemaan seuraavat 8 vuotta, mitä se on. Mutta jotain sellaisia viitteitä, mitä siellä saattaa olla. Elikkä vahvasti tyypitetty. Seuraava ohjelmoinnin sivistyskysymys. Kuka tietää, mitä vahva tyypitys tarkoittaa? Jotain ideaa. Haluatko heittää ihan ääneen vai?
No, kääntäjä ohjelmoissa on päätty.
Joo. Jees, elikkä käytännössä tarkoittaa sitä, että jokaisella lausekkeella, minkä sinne ohjelmaan kirjoitat, jokaisella ohjelman palvelulla, niin siellä on tyyppi. Tyyppi on tämmöinen, no, se on jonkinnäköinen rajoite sille, mitä se ohjelma saa tehdä. Niistä vähän ajan päästä lisää. Se on puhdas ohjelmointikieli. Oletteko se kaikki lappalaisen Vesan ohjelmointikielissä? Kuka ei ole käynyt? No muutama. Siellä on tämmöinen ominaisuus, että aina kun te teette jonkun aliohjelman tai jonkun, jos teillä on semmoinen niin sanottu sivuvaikutus, että se teidän aliohjelma käy käpälöimässä vaikka jotain globaalia muuttujaa tai tekee jotain muuta, mikä ei tullut parametrina tai lähtenyt paluarvona, niin se Vesku murmuttaa teille vähän, että tämä on huono tapa. Ja Vesku on ihan oikeassa siinä. Jos meillä on paljon sivuvaikutuksia ohjelmissa, niin niitä on vaikeampi ylläpitää ja hallita. Ja funktio-ohjelmointikerho, joka tämän Haskellin keitsi päätti, että no jos ne sivuvaikutukset on niin ikäviä, niin ei oteta niitä tähän meidän kieleen sitten ollenkaan. Ja sitten ne varmaan 6-8 vuotta ohjelmoi ilman, että ne pystyisi tulostamaan sitä ohjelmointisysteemistä yhtään lausetta pihalle tai lukemaan tiedostoja. Mutta ainakin ne ohjelmat oli oikein. Laiskuus. Kieli on laiska silloin, kun se ei laske, tai siinä ei kiinnittää laskentajärjestystä, vaan se laskee niitä lausekkeita sitä mukaan, kun se kokee tarvitsemansa. Ja funktionaalinen. No, ehkä nämä kannattaa ottaa saman tien tarkemmin. Eli kuten äsken sanottiin, niin tyypitys, strong typein vahvasti tyypitetty kieli, Java esimerkiksi, Python, Ruby, nämä on vahvasti tyypitettyjä kieliä. Haskell on vielä staattisesti tyypitetty, että kaikki tyypit tiedetään siinä käännösvaiheessa. Ja nyt jos olette on Java, se eri suolta, tiedätte, että tyyppi on semmoinen juttu niin kuin int ja double ja bool ja sitten mahdollisesti joku olio saattaisi olla tyyppi. Ja se on aika kapea katsantokanta, mikä se tyypin sisimpää olemukseen. Eli alun perin tyypit tuli jossain hyvin varhaisessa ohjelmointikielessä sen takia esille, että on ihmiset ohjelmoi sille, että ne laittaa sinne bitti kerrallaan muistiin tavataan. Ja sitten on laittanut jotain bittejä sinne muistiin, ja sitten vahingossa on unohtanut, että onko se kokonaisluku vai liukuluku, minkä mä oon tallennut. Ja sitten kun se olikin liukuluku eikä kokonaisluku, ne summas sitä, niin sit tuli ihan vääriä tuloksia. Eli tyypit kertoo jonkinnäköisiä ominaisuuksia siitä sun ohjelmasta. tämä lauseke tässä, se aina kun se lasketaan, niin tuloksena on kokonaisuus. Tuo muuttuja tuolla, se on aina merkkijono. Se ei muutu koskaan numeroksi. Tällaisia yksinkertaisia, kaiken kattavia lausuntoja, että tällainen ominaisuus pitää aina painaa. Tämä on mitä Java antaa teille teolle. Tässä on alikohonoista tulee aina kokonaisluku ulos. No, sitten jos mennään pidemmälle, jos mennään oikein pitkälle Haskellin tyyppijärjestelmään. Tämä tietorakenne on tasapainotettu. Binääripuun vasemmassa haarassa on enintään kaksi kertaa kimmotaksia kuin oikeassa haarassa. Kuinka moni on käynyt algoritmin seuraa, että jos tämä edes vähän sanoo. Ties hyvä. Jos ette tajunnut, niin tähdetään. Toinen mahdollisuus. Voidaan sanoa, että tämä funktio ei koske tuohon arvoa. Jos me kirjoitetaan funktio, joka laskee, että monta alkiota listassa on, niin me voidaan sanoa siinä tyypissä, että tämä funktio ei välitä yhtään mitään, että mitä ne listan alkiot on. Siellä voi olla numeroita, merkkijonoja, kissoja, koiria, mutta se tulos riippuu ainoastaan, että kuinka monta niitä siinä on. Eli tämä on yksi Haskellin perusominaisuuksia. Tämä on vahvasti tyypitetty. Tyypit kuvaa asioita todella paljon enemmän ja todella paljon joustavammin kuin Javassa ja näissä muissa mainstream-kielissä. Ja tässä on se kysymys. Python on Ruby Perl-ohjelmoja ja mä äsken kysyin pari ihmistä tämmöistä kädet pystyyn. Elikkä tässä on semmoinen yleensä kahtiajako ihmisten keskellä, jotka harrastaa ohjelmointia. Osa ihmisistä on sitä mieltä, että staattinen tyypitys on tosi hyvä. Että on tosi hyvä, että kirjoitaisiin ohjelmakoodiin, että mitä tyyppejä nämä meitä muuttujat pitää sisällään. Että tämä on int ja tämä on data. Ja sitten on toinen porukka, joka on tyystin täysin leipää. Eli nämä ihmiset, jotka on ohjelmoinut Javaa jonkin aikaa, niin niitä on alkanut harmittamaan, kun joutuu kirjoittamaan sitä doublea ihmisiä ympäri ämpäristä koodia. Ne olisivat huomannut olemassa kieliä niin kuin Python, jotka on vahvasti tyypitettyjä, mutta myös dynaamisesti tyypitettyjä. Eli ne tyypit, mitä siellä on, tarkastetaan ajoaikana. Sä voit samaan muuttujan pistää merkkijonoja, kokonaislukuja ja niin edespäin. Et jos ne vaan on siinä ajoaikana sitten oikeissa ajoissa, oikein päin, niin kaikki toimii. Ja yleensä ihmiset käyttää näitä, niin on päätynyt siihen, että nämä tyyppijärjestelmät on huonoja sen takia, että ne on tottunut näihin esimerkiksi Javan tyyppijärjestelmään, joka on oikeasti todella primitiivinen ja rajoittaa sitä ohjelman ilmaisua tosi pahasti. Haskellissa nämä tyypit on koko ajan elänyt sille, että ne on tehokkaampia, ne pystyy ilmaisemaan enemmän asioita, ja ne on yhä vähemmän tiedon. Edelleen pitää huolen siitä, että teidän ohjelma toimii, mutta ne ei pakota teitä seisomaan päällään, että saatte sen ohjelman toimimaan. Ainakaan kovin usein, joskus kyllä käy näin. Viimekin vuonna mikroluokassa oli pahimmillaan 4 kaveria jalat seinällä tämän takia. Ja viimeisenä, aika moni niin ajonaikainen virhe on, että teidän ohjelma kaatuu. Jos olette tehnyt sen ohjelman Javalle, niin se olisi oikeasti ollut Haskellissa tyyppi. Eli se ohjelma ei olisi koskaan kääntynytkään. Ja tämä on erityisen tärkeä asia ohjelmoidessa sen takia, että voitte kuvitella, että jos te teette hienon softan, myytte sen jollekin asiakkaalle, joka asentaa sen jonnekin ja alkaa käyttämään sitä, ja 3 kuukauden päästä se ohjelma kaatuu. Se on erittäin vaikea korjata sitä virhettä enää siinä vaiheessa. Jos pääsette siihen tilanteeseen, että se ohjelma, siinä vaiheessa käännätte sen, sanoo box, nyt mä en pysty enää toimimaan, tämä ei ole konsistentti, mitä te kirjoitat, niin se säästää ihan oikeasti rahaa. No mikä tässä on heikko puoli? Mä hehkutin tyyppejä ja tyyppijärjestelmiä just aika paljon. No huono puoli on tässä se, että totta kai, jos me lisätään joku tämmöinen voimakas ominaisuus meidän ohjelmointikieleen, niin sitten kielestä tulee pikkisen vaikeampi oppia. Eli Haskellin kanssa tässä on tällainen kahtiajako. Meillä on itse asiassa 2 ohjelmointikieltä, mitä me opetellaan tällä kurssilla. Meillä on se arvotason kieli, missä me lasketaan 1+2+7 ja saadaan joku tulos. Ja sitten meillä on tyyppitason kieli, joka kertoo, että tämä laskutoimitus redusoituu kokonaisuuksena lasketaan. Molemmat näistä kielistä on melko lailla simppeleitä. Ne ei ole mitenkään hirveän monimutkaisia. Ne on mielestäni symmetrisiä siitä, että jos te tajuatte, että mistä siinä on kyse, niin se ei hirveän usein yllätä se kieli. Eli se on toimii aina suunnilleen samalla tavalla ja samalla logiikalla. Mutta jälleen, siinä menee jonkin aikaa niin kuin oppii ne molemmat. Tämä ei ole silleen mitenkään semmoinen hirvittävä työtehtävä, mutta pitääkää mielessä, että jos se alussa tuntuu hankalalle, niin tämä ihan oikeasti vaatii vähän effortia nyt tämä homma. Uppoo päähän kunnolla. Joillain ihmisillä se uppoo nopeammin kuin toisilla, joillain hitaammin kuin toisilla. Mutta sekään ei tarkoita, että jos kaveri on pitänyt 5 minuutissa teille niin viikko, että siinä olisi jonkun näköinen älykkyys. Ei sunkaan. Se johtuu yleensä aina siitä, että on jonkinnäköinen taustaero. Eli ehkä se teidän kaveri on opiskellut vaikka Python-ohjelmointikieli, jossa on samannäköisiä operaattoreita ja sen takia mokaa tämän nopeammin. Toinen juttu, mitä minulta kysytään yleensä aina näissä tilaisuuksissa lopulta, on se, että pitääkö minun opiskella paljon matematiikkaa tämän ohjelman askeleilla? Ja vastaus on tietysti, että ei pitää, ei tässä mitään matemaattista tehtävää. Tuo on niin kuin päällipuoli. Mutta sellainen hassu korrelaatio on, että jos olette opiskellut asioita kuten algebra, logiikka, ei liity hirveästi mitenkään ohjelmointiin, niin siinä vaiheessa olette oppinut niin paljon tämmöistä formaalien järjestelmien pyörittelyä, että nämä asiat on sen takia yksinkertaisena jälkeen. Eli tällaisista asioista riippuu vähän se, että kuinka nopeasti pystytte omaksumaan tämän. Ja kuitenkin kurssi on mitoitettu silleen, että kaikki pystyy suorittamaan tämän kokonaisuutena ja autetaan niin paljon, että varmasti onnistuu. Okei, seuraava kohta. Eli mä sanoin, että tämä on aina puhdas ohjelmointikieli. Ja puhtaus tarkoitti sitä, että ei ole sivuvaikutuksia. Ei ole muuttuvaa tilaa siinä ohjelmassa. Ja minkä takia tämä voisi olla hyvä juttu, että meillä ei ole muuttuja? Tämmöinen kaveri kuin Juha Sorva Aalto-yliopistosta julkaisi just tänä vuonna tosi hienon artikkelin ohjelmoinnin opettamisesta. Ja siinä artikkelissa se referoiden kirjallisuutta päätyy siihen, että kaikki tämmöiset näkymättömät asiat ohjelmoinnissa muuttuu ja ohjelman tilaa. Kaiken näköiset tällaiset tilanteet, että mä otan yhden olion, muutan siellä jotain arvoa, ja sitten tämä viereinen olio täällä alkaa toimimaan eri tavalla. Niin ne on ne asiat, jotka on vaikeita opettaa ihmisille. Jotain tällaisia yksinkertaisia esimerkkejä. Microsoftin rajapinnat on aina just täynnä tällaisia. OpenGL on hyvä esimerkki tästä. Mä piirsin ruudulle viimeiksi kolmion, ja nyt se mun järjestelmä on niin eri tilassa, että seuraavaksi mä teen jotain muuta, niin se tekeekin ihan uskomattomia asioita eri tavalla. Eli jos me pystytään minimoimaan tällaiset sivuvaikutukset, kaiken näköinen tämmöinen, että yhdestä oliosta muutetaan jotain, toinen olio täällä alkaa toimimaan tyysti eri tavalla, niin nämä ohjelmat on helpompia ymmärtää. Ja tässä on pari väitettä, joihin löytyy joko hyviä tai huonoja perusteita. Eli nämä on oikeastaan melkein minun väitteeni. Mä väittäisin pienen ohjelmointikokemuksen perusteella. Mä en ole tehnyt tätä varmaan 15 vuotta. Että suurin osa ohjelmointivirheistä liittyy aina johonkin tällaiseen ohjelman tilaan. Eli sä kirjoitit tietokantaan jotain, sä kirjoitit sen ihan sinne, mitä sä luulit. Sitten sä yrität lukea sieltä tietokannasta jotain, ja sitten sun ohjelma jättää, koska siellä ei ollutkaan, mitä sä luulit. Joku tietorakenne, siellä joku, no se ohjelma tietää, että joku osoitin nyt jäikin osoittamaan väärään, että se ohjelma ei toimi. Sitten on kaikkia tämmöisiä yhteyksiä eri ohjelmanpalojen välillä, mitkä tekee asioista tosi vaikeita. Riippuen siitä, mitä käyttäjä on syöttänyt 5 minuuttia, sitten se ohjelma toimiikin nyt eri tavalla. Toinen esimerkki. Mä en tiedä, tapahtuuko sitä nykyisin yhtä paljon kuin silloin, kun minä sain ensimmäisen tietokoneen. Silloin oli tosi yleistä, että tein sillä tietokoneella jotain, niin jossain vaiheessa lakkaa vaan toimimasta. Et siinä hyvässä tapauksessa tuli sellainen sininen ruutu, jossa oli paljon käsittämättä tekstiä, tai sitten sinne jäi vaan sellainen tiimalasi pyöriä, mitä ei tapahtunut, kun mä käynnistin koneen uudestaan. No mistä tämä johtuu? No se johtuu siitä, että se tietokoneen sisäinen tila oli jollain tavalla mennyt rikki. Siellä muistissa oli jotain, mitä siellä ei pitänyt olla, joku osoitin osoittaa eri suuntaan. Jotkut muuttujat on sellaisissa arvoissa, että se ohjelma ei pysty jatkamaan toimintaa millään järkevällä tavalla. No, nyt jos mä pystyn minimoimaan sen määrän tilaa, mitä sillä ohjelmalla on, niin jes, silloinhan mulla on pienempi todennäköisyys saada ohjelma, joka jumittuu pysyvästi. Toinen bugien lähde. Toimintavirheitä tulee aika paljon siitä, että meillä on jotain hallitsemattomia efektejä siellä ja ohjelmassa. Javassa suhteellisen hyvin hoidettu tämä, että poikkeukset pitää ainakin merkata näkyviin. C++-ohjelmoille tämä on tosi ikävää, koska joku rutiini heittää poikkeuksen ja ei koskaan arvottu, että siellä sellainen voisi tulla. Kaikennäköiset säikeistykset, tällaiset asiat, jotka jollain tavalla muuttaa sitä ohjelman tilaa tai sitä ohjelman ympäristöä jollain jännällä tavalla, ja niitä ei suoraan sanota missään. Niin ne on ne asiat, mistä tulee virheitä. Ne on ne asiat, mitkä sitten maksaa rahaa, kun nämä yrityksiä tehdään softaa. Joten tämä uhkausta, miten on suomennetaankaan, niin se on sitä, että yritetään kontrolloida niitä sivuvaikutuksia. Rajoittaa ne mahdollisimman pieneen palaan sitä ohjelmaa. Me tiedetään, että tämä iso pätkä tätä ohjelmaa, se täytyy toimia oikein. Ja sitten nämä kaikki vaaralliset jutut, käyttäjän kanssa keskustelemista ja muut, mistä tulee kaikkia odottamattomia syöttöjä, me kerätään pieneen laatikkoon. Voidaan käyttää enemmän vaivaa, että se pien laatikko on oikein, eikä siihen, että siellä koko meidän ohjelman laajassa lähdekoodissa siellä täällä on semmoisia vaarallisia lausekkeita. Tuossa kohtaa käyttäjä pääsi syöttämään sinne jotain sisällä. Ja mä en tiedä mitään ja se mitä tarkastaa kaikki. Eli tämä on sitä, että minimoidaan tällaiset sivuvaikutukset ja muut vastaavat efektit, mitä sillä ohjelmassa voisi olla. Käytännössä, eli askelissa ei juuri oikeastaan ole muuttuvia muuttujia. Askelin muuttujat on matemaattisia muuttuja niin. Tämä on joku arvo, mutta sä et koskaan voi sanoa, että x on 15. Tai sä voit sanoa, että x on 15, mutta sen jälkeen sä et enää saa sanoa, että x on jotain muuta. Tämä tarkoittaa, että ei ole silmukoita. Jos i ei kerran voi muuttua, niin for i jotain ei tietenkään toimi. Hyvin harvoin näkee taulukoita käytettävän ylipäätään. Niitä käytetään lähinnä silloin, kun se on pakko, eli jossain numeronmurskaustehtävässä tai fysikaalisessa simulaatiossa. Tuon näköisiä asioita seuraa tästä, että yritetään tehdä puhdas ohjelmointikieli. Ja se hieno puoli. Tässä käy seuraavan parin viikon aikana monelle hyvin tuskallisen selväksi, että ei me mihinkään tarvita niitä muuttuvia muuttuja tässä silmukoilla. Tässä vaiheessa pitäisi tuntua vähän uskomattomalle, jos olette ohjelmoinut pelkästään niillä, mutta ei niitä tarvita. Joudutte myöntämään tämän yskäyttökurssin puolelta, eli ei niitä oikeasti tarvinnut. Oma henkilökohtainen kokemus, tämä auttaa ihan hirveästi käytännössä. Elikkä mä olen melko lailla satavarma siitä, että tämä kyseinen ominaisuus tai piirre tässä kielessä aiheuttaa sen, että mä teen paljon vähemmän virheitä, mitä mä tekisin. Mä oon itse niin pohjalla, että mä en koskaan jaksa ajatella loppuun asti sitä, mitä mä teen. Se on ihan hyvä, että mulla on tällaisia turvakaaria tällä, jotka kertoo mulle, että nyt on tekemässä tyhmää. Käytännön huono puoli. No, tämä on se suurin syy, mikä aiheuttaa sitä, että joudutte opettelemaan sen ohjelmoinnin niin vähän niin kuin alusta asti uudestaan, jos olette jo kertaalleen opettanut. Koska käytännössä kaikki ne ohjelmointi 1 ja ohjelmointi 2 temput otetaan nyt pois vähäksi aikaa. Okei, seuraava mielenkiintoinen piirre Haskellissa. Tätä yleensä alleviivataan ihan hirveästi, että se on laiska ohjelmointikieli. Tämä ei ole niin merkittävä piirre kuin nuo muut. Tiedätte esimerkiksi Javassa tai C-visualisessa. Jos te teette tällaisen funktiokutsun, kutsutte vaikka funktiota f-parametrilla a, b ja c, niin siinä vaiheessa ennen kuin sitä f lähdetään laskemaan, niin ne parametrit a, b ja c, jos ne vaikka on jotain laskutoimituksia 1 plus 1 tai muita funktiokutsuja, niin ne lasketaan ennen kuin sitä f aletaan laskemaan. Ja koko laiskuuden idea on, että Haskellissa me ei tehdä tätä. Eli jos me Haskellissa kutsutaan jotain funktiota jollain parametrilla, niin sitä parametria ei lasketa ennen kuin se viedään sinne funktiolle argumenttiin. Eli sä voit käytännössä laittaa funktiolle parametrina isoja laskutehtäviä, joita ei ole vielä laskettu, ja sitten kun se funktio tarvii niitä, esimerkiksi tulostaa ne ruudulle, niin siinä vaiheessa ne lasketaan. Ja suurin seuraus tässä on se, että me voidaan tehdä tällaisia käytännössä, no ei käytännössä, mutta teoriassa äärettömiä tietorakenteita. Me voidaan sanoa, että joo, tässä on muuttuja nimeltä positiiviset luvut, ja se sisältää kaikki ykkössä suuremmat luvut. Siis ihan kaikki. Tämä olisi tietenkin, jos tehdään tämä seerisuaidassa, tälleen ajattelematta, niin sehän olisi päättymätön silloin, kun se varaisi kaiken muistin saman tien sitä koneesta. Mutta tässä kielessä me voidaan käsitellä listaa, joka sisältää kaikki positiiviset luvut ihan hyvin. Me voidaan vaikka tehdä toinen lista, joka on parilliset luvut, suodattamalla tästä kaikkien numeroiden listasta vaan parilliset alkiot talteen. Eli tämä antaa jonkin verran semmoista lisää vapautta, mitä me voidaan ohjelmissa tehdä. Itsessään näitä äärettömiä tietorakenteita ei niitä hirveän usein tule käytettyä. Silloin kun tulee, ne on tosi hyödyllisiä. Mutta se voima siitä, että mun ei tarvii miettiä sitä, että miten mä käsittelen tätä listaa lukuja silloin, kun mä teen sen. Mä voin ottaa semmoisen hyvin abstraktin käsitteen kaikki luonnolliset luvut. Ja sitten alkaa pelaamaan sillä. Ja sitten jos mä pelaan sillä fiksusti, en esimerkiksi ota, että kaikki luonnolliset luvut, annapa ohjelma mulle niistä viimeinen, tai teet mitään muuta tällaista tyhmää. Mä en missään vaiheessa tarvii huolehtia siitä, että vieks tää mun ohjelma kaiken muistin nyt samaan tien. Yksi näppärä asia siinä. Toinen. Käsi ylös, joka oli ohjelmoinut Lispillä tai Lojuudella tai vastaavalla kielillä. Joo, te kolme, neljä, tiedätte, että kuin hitsin hauskaa on, kun voi määritellä omia niin kontrollirakenteita. Voi vasta kirjoittaa oman ipin, joka toimii vähän eri tavalla tai muuta tämmöistä. Pääsee suoraan sinne kielen pohjille. Eli askelissa laiskuus hoitaa aika lailla saman asian. Me voidaan tehdä tämmöisiä IFin kaltaisia kontrollirakenteita, riippuen, mitä me ollaan ohjelmoimassa. Ehkä halutaan, no IF on ehkä vähän tyhmä esimerkki, mutta kaikki tietää sen. Saattaisi haluta IF, joka toimii jollain erikoisella tavalla. Voidaan vaan toteuttaa oma, ei haittaa mitään. Toinen pointti laiskuuden puolesta. Eli tämä antaa meille paljon modulaarisuutta. Modulaarisuus, onko tuttu termi? Käytetään sitä vielä. Muutama nyökkäys. Tämä modulaarisuus oli sitä, että me voidaan jakaa ohjelma tosi pieniin paloihin ja käyttää niitä pieniä paloja sille, että me kootaan paljon mielenkiintoista toimintaa niistä olemassa olevista jo toimivista paloista. Voidaan jakaa tosiaan esimerkiksi yksinkertainen any-funktio kahteen palaan. Tämä taitaa olla muuten ensimmäinen rivi Haskellia, mitä te olette nyt nähneet tässä, ei toinen rivi. Eli tässä on esimerkki haskelmaista funktiosta. Meillä on sellainen ongelma, että meidän pitää selvittää, että onko jossain listassa jotain tietyn ehdon täyttävää elementtiä. Esimerkiksi onko tässä listassa kokonaislukuja yhtään parillista kokonaislukua. Äärimmäisen hyödyllinen funktio, joka pääsee melkein jokaiseen ohjelmaan sisään. Jos tätä lähdettäisiin tekemään Javalla, niin no okei, helppo homma. Sinne viedään joku predikaattiolio sisälle ja sitten on silmukka. Askelissa laiskuus antaa meille keinot. Meillä on ekana yksi funktio nimeltä map. Map sanoo, että ota tämä lista tässä ja kokeile kaikkia, mitä listan jäseniä tuolla P:llä. Että stemmaisiko joku niistä tämän P. Olisiko tämä predikaatti tosi jollekin näistä listan jäsenistä. Okei, toinen funktio OR. Vähän huonosti nimetty funktio ottaa listan totuusarvoja ja kertoo, että onko siellä listassa yhtään tosi arvoa sisällä. Elikkä, mitä tämä homma tekee? Mulla on sellainen ikävä ominaisuus, kun mä selitän näitä asioita. Mä selitän niitä vähän niin kuin itselleni, eli mulla ei koskaan mitään hajua, että ymmärtääkö kuulija yhtään, mitä mä sanon. Joten mä yritän laittaa tänne näitä bokseja esiin. Siinä tilanteessa, että ette just tajunnut yhtään mitään. Todennäköisesti teidän kaverikkaan ei tajua, että keskeyttäkään, mutta se on ihan sallittua. Mut joo, eli mitä tuo any-p-list tekee? No, tossa esimerkki. Onko listassa cat yhtään merkkiä, joka olisi yhtä suuri kuin c? Joo, on. Onko listassa dog yhtään merkkiä, joka olisi yhtä suuri kuin c? No, ei ole. Eli tuo kertoo varmaan teille aika loppuun asti, että mitä tuo any tekee. Ei tarvitse vielä ymmärtää syntaksista, tarvitse vaan saada sellainen lämmin kiva mielikuva, että kyllä se nyt jollain tavalla tutu oloinen värkki on. No, sitten meillä on tämä ensimmäinen pala sitä, eli tämä map. Jos me sanotaan, että map, onko joku merkki yhtä kuin C-listassa CRT, niin me saadaan ulos uusi lista, joka kertoo jokaiselle näistä merkistä. C on yhtä kuin C. A ei ole yhtä kuin C. T ei ole yhtä kuin C. Niin edespäin. Ja viimeiseltä OR, joka kertoo, että oliko se listassa yhtään tuohon sisällä. Ja nyt kaikkien pitäisi varmaan miettiä, että mitä ihmeen tekemistä tällä nyt oli sen laiskuuden kanssa, mistä tämä kaveri puhuu. Eli tämä, se tarkastaa jokaisen elementin siinä listassa. Ja OR katsoo, että onko siellä yhtään toe. No, nyt jos tämä map-funktio, jos se olisi innokas, ei olisi laiska, se kävisi sen pitkän listan läpi ihan sinne loppuun asti. Jos siinä listassa on vaikka 10 miljoonaa allekirjoittajaa, ja aina kun me sanotaan, että onko siellä yhtään sellaista, joka toteuttaisi tuon P, meidän pitää käydä ne kaikki 10 miljoonaa läpi. Tämä OR-funktio, no sehän voi tietysti pysähtyä siihen ensimmäiseen tuhojen arvoon, mitä se löytää. Eli tässä tarvitaan laiskuutta. Map-funktio tuottaa niitä tuhojen false arvoja yhden kerrallaan, ja OR-funktio katsoo niitä yhden kerrallaan. Eli tämä antaa meille sen tavan, minkä takia me voidaan jakaa sitä ohjelmaa pienempiin paloihin. Tästä ei tarvinnut vielä tajuta hirveästi mitään. Uskokaa vaan se tosiasia, että laiskuus on yksi keino, millä saadaan modulaarisuutta ohjelmaa. Funktionaalinen. Aika hämärä käsite. Pääasiassa voitte laittaa funktion parametrina toiselle funktiolle ja voitte pistää funktiota talteen. Tietorakenteisiin voitte antaa funktioita paluarvona jostain. Voitte yhdistellä funktioita kaikilla niidenkin sillä tavalla. Aika monessa kielessä on tätä nykyään näin. Kuinka monta Java-ohjelmaa olette nähneet, jossa on joku sellainen toiminto-olio, jota pistetään listaan? Sama asia, mutta paljon kätevämmin. Ja sitä ei voi tarpeeksi alleviivata, kuinka paljon ilmaisuvoimaa tämä ohjelmointikieli lisää. Vastaava piirre löytyy C-risuaarista JavaScriptista, todennäköisesti jostain tulevaisuuden Javasta. Ja esimerkiksi tässä any-funktiossa tämä suurempi kuin 5, no se on funktio. Joten tämä any on funktio, joka ottaa toisen funktion, jota se käyttää tarkastamaan, että onko se listassa yhtään alkiota suurempi kuin 5. No, siinä on yksi esimerkki, mitä tällä voi tehdä. No niin, viimeiseltä. Mun kuvasta on nähtävästi kääntynyt taustaväri ja pääväri erilleen, mä ketusti jostain lukemaan. Mutta miltä tämän kielen opettelu näyttää? Eli oppimiskäyrä, kuten alussa sanoin, niin tämä on jyrkempi kuin monella muulla kielellä. Mun henkilökohtainen teoria on se, että se on jyrkempi, mutta se on sen takia, että me ei osata vielä opettaa tätä kunnolla. Funktio-ohjelmointi on aika uusi ala, me ei tiedetä mikä sen ydin on ja se on aika vaikea kommunikoida sitten kelleen muulle, jos me ollaan itse ihan varmoja, mitä se on. Kuitenkin Haskellin oppiminen niin kuvautuu vähän tässä tämmöisen mustan viivan muotoon. Tässä suunnassa olet kuinka paljon olet oppinut, tuossa suunnassa olet kuinka paljon olet joutunut pistämään työtä sisään. Yleensä se alkaa sillä, että, ja tämä on aika yllättävä juttu, uusi Haskell-ohjelmoija, niin ensimmäinen kysymys sillä, että mihin ne suut laitetaan, miten tämä syntaksi menee. Tämän ohjelmointikielen syntaksi on hyvin erilainen kuin Javassa. Eli siitä tulee tämmöinen heti semmoinen melko pystyjyrkkä mäki tähän alkuun. Mutta kaikki sen oppii, ja yleensä aika nopeastikin se on. Se ensimmäinen pari tuntia, mikä hämää tosi paljon, kun ne suut laitetaan ihan väärään paikkaan Javan näkökulmasta. Mutta joo, se on helppo. Sitten on vähän aikaa leikitty suluilla ja arvoilla, osataan kutsua funktioita, elämä näyttää hymyilevä, oppia kertyy ja kaikki on jees. Niin sitten hyökkää nämä tyypit niskaan. Ja siinä tulee taas semmoinen vähän kiipeämisvaihe, joutuu miettimään aika lailla, että saa ne kunnolla päänsä sisälle, mitä nämä tyypit tarkoittaa, mitä ne voi olla ja niin edespäin. Ja Ei siihenkään kauan mene. Viikon verran niitä joutuu pyörittelemään mielessään. Ja sen jälkeen on helpottunut olo, että no nyt mä tässä mitä nämä tyypit on. Nyt mä ymmärrän, mitä tämä kone sanoo mulle, kun se sanoo tyyppivirhe. Sen jälkeen tulee tällä kurssilla tässä järjestyksessä rekursio. No, rekursiota te olette harrastaneet ohjelmoinnissa muutenkin. Te olette johtu, että ei sitä oikeastaan mihinkään tarvitse. No, tällä kurssilla sitä käytetään ihan kaikkeen. Ja rekursio, muistatte ensimmäisellä kerralla opiskelijat, että mikä on siilomukka. Ja silloinhan se oli aika vaikea. No, rekursio, se on vähän niin kuin siilomukan tämä paha kaksoissisar. Se on ihan yhtä vaikea, mutta ei se ole sen vaikein. Ja sen jälkeen, kun ollaan kaikki nämä opiskeltu, no sit ollaan täysin oppineita funktio-ohjelmia. Ja sit voidaan alkaa käyttää astilia työkaluja, jos halutaan. Paitsi että tämä käyrä jatkaa kohoamistaan, sit alkaa tulla haskelspesifejä käsitteitä. Tohon asti päästään tällä ykköskurssilla, jos jaksetaan. Kakkoskurssilla vähän tohon asti. Mä itse väittäisin, että mä oon tuolla menossa. Ja tää näyttää silleen, että se niinku vaan jyrkkenee ja jyrkkenee, että siellä ei lopu se asia kesken. Ja haluatteko se, että mä höpisen teille, tai siis pidän tää palopuhetta tauotta vielä seuraavan tunnin, vai haluatteko pitää tauon? Hyvin vaikea yleisö, kukaan uskalla sanoa mitään.
Jatkaa vaan suoraan.
No niin, pistetään suoraan. Elikkä, sit tähän itse kurssiin. Mä valitettavasti tuhlaan teidän aikaa nytten vielä sen toisen tunnin kertomaan asioita, jotka ei ole suoraan relevantteja teidän opiskelun kannalta. Mutta te olette mukavia ihmisiä, te annatte mulle tämän loukkauksen anteeksi. Tekana kuitenkin pääasialliset resurssit, mitä teillä on, jotta voisitte oppia tämän kielen. Ensimmäiseksi sanoisin, että tarvitsette tärkeimmiltä askelplaattoja. Siinä tulee mukana kääntäjä, muut työkalut ja vähän voi alleviivata sitä ihan tarpeeksi, että kuinka tärkeää on, että asennatte ihan oikeasti omalle koneelle ja alatte kokeilemaan siinä. Näyttää suunnilleen tälle. Tuossa on hyvin yksinkertainen, tiedätte minkä merkkinen tietokone teillä on, klikkaatte oikeita nappia. Ja se on tosi simppeli asentaa. Jos tulee jotain ongelmia, niin ottakaa yhteyttä minun tai johonkin näistä meidän tuntiassareista. Mä esittelen ne ehkä sitten demoissa, kun kaikki on paikalla näistä. Ja kuten mä sanoin, niin tää on tosi helppo asentaa. Riittää, että tiedät, minkä merkkinen tietokone sulla ja klikkaat oikeasta napista. 2 vuotta yritettyään meidän ATK-tukio ehkä onnistunut tässä.
Ehkä oli Linux-koneella ainakaan vielä oikein.
Mitä?
Linux-koneella ei ainakaan.
Joo, ei, me todettiin, että se oli meille mahdoton tehtävä. Elikkä mä en tiedä. Siis meidän paikallinen lähituki, ne on tosi mukavia tyyppejä, ne tekee ihan hirveästi. Mutta tää on ollut ihan jotain käsittämätöntä kryptomiikkaa niille. Ne suunnilleen alkaa sulamaan heti, kun he sanoo, että nyt asentakaa haskelplaattoja. Ja mä en tiedä miksi. Mulla ei ollut ikinä hirveästi mitään ongelmia sen asentamista mihinkään, mutta kai niitä on. Jos tulee, niin kertokaa mulle, niin mä yritän auttaa. Läppäri. Te olette tietotekniikan opiskelijoita. Hankikaa läppäri. Auttaa aivan hirvittävästi. Jos teillä ei ole, mä voin antaa teille yhden semmoisen surkuläppärin niin kuin jollekulle tästä porukasta lohdutuslahjaksi. Ei te ketään teistä onnellisesti, kun on vaikka tehdä niin. Ja ottakaa se läppäri mukaan, kun tulette näin harjoituksiin, koska se on se varmin tapa saada ylipäänsä jotain toimimaan tuolla mikroluokassa. Mä en itse pysty tekemään mikroluokan koneelle mitään, joten mä en myöskään voi ottaa mitään vastuuta, että ne ylipäänsä lähtee päälle. Okei, seuraava erinomainen resurssi tälle kurssille. Tämä on kirjan kansi, Manual Haskell for Great Good. Eräs itä-eurooppalainen kirjallinen nero suorastaan kirjoitti tällaisen kirjan. Ihmiset oli valittanut hirveästi sille, että Haskell on tosi vaikeaa ja pelottavaa, niin se myös piirsi tällaisia niin kirjan täyteen tämmöisiä ystävällisiä lempeitä kuvia, ettei olisi pahaa kellekään. Ja tämä on ihan oikeasti hyvä kirja. Tämä on siis tosi näppärä kirja, se on nopealukuinen, se selittää asiat selkeästi. Ja lisäksi sen voi kohta paperiversiona tai se lukee netissä ilmoitteeksi. Eli lukekaa ainakin netissä ilmoitteeksi tällä kurssilla tämä. Ja koska, no aina sen syyn kohta, mä en tietenkään voi tyytyä siihen, että mä opetan jonkun toisen kirjasta, olisi kuinka paljon parempi kuin se minun materiaali. Ei, kyllähän minun on pakko kirjoittaa omaa materiaalia. Eli tämä on se materiaali sitten, mikä ei ole niin hyvä ja minkä kanssa te kärsitte. Sitten se löyhy on haastelu se, mitä voitte lukea kotona, kun ette tajua mistään, mitä mä yritän selittää. Ja tässä on oikeastaan tämä kurssin pääsivu, joka tässä tykiltä näkyy aika huonosti. Eli mä oon piirtänyt tämän tällaiseksi kartaksi, että miten tämä menee tämä kurssi. Tässä on ongelma aina, kun opettaa ohjelmointia, että joka ainoa asia liittyy johonkin toiseen asiaan. Ja ei ole mitään sellaista järkevää järjestystä, että jos mä opetan tämän ekana ja tämän seuraavaksi. Koska mä saatan sen ensimmäisen asian opettamista tarvita sitä jälkimmäistä. Sen sijaan mulla ei vielä ole mitään sellaista suoraa sisällysluettelua. Mulla on vaan tämmöinen lista kappaleita ja nuolet kertoo, että jos mä haluan lähteä tekemään tota tehtävää, niin mun varmaan kannattaisi lukea toi ja toi ja tuo kappale läpi. Ja tämä kyseinen kartta niin pitäisi olla semmoinen, minkä perusteella tätä kurssia käytte läpi. Tässä on tällaisia täpällisiä laatikoita. Nämä on tehtäviä. Jos tämä videotyhki palvelisi mua, niin näkisitte, että näissä laatikoissa on eri värejä. Eli valkoiset laatikot, ne on tehtäviä. Ensimmäisen opintoviikon tai siis opintopisteen tehtäviä. Vihreät laatikot on toisen opintopisteen tehtäviä. Siniset laatikot kolmannen, keltaiset neljänne ja mustat viidenne. Eli siitä näette, että mitä tehtäviä teidän pitää tehdä, jos te haluatte minkä verran opintopisteitä tästä kurssilla. Viime vuonna, kun mä aloitin tämän materiaalin tekemisen, oli vielä kertaluokkaa kurjempaa kuin mitä se nyt on, niin mä sain hirveästi palautetta siitä, että tämä ei ole loogisessa järjestyksessä. Mä yritin korjata sitä, mutta ei se varmaan edelleenkään ole. Eli jos lähdette lukemaan tätä materiaalia suoraan ylältä alaspäin, johonkin kohtaan tulee semmoinen kysymysmerkki teille, että tota mä en muuten tajunnut. Ja kokeilkaa ihan suoraan, että luette vähän pidemmällä ja katsotte, että onko mä selittänyt sen sitten myöhemmin. Ja jos en ole, niin sitten heitätte mua sähköpostilla, niin sitten mä alan selittämään sitä tuonne. Eli kurssisivu. Toivoisin, että siitä on teille hyötyä. Ja sen pääasiallinen tarkoitus on selittää ne asiat eri tavalla kuin siinä löytyy askeissa. Eli antaa se toinen perspektiivi tähän kieleen. Viimeisenä. Hackage. Eli kaikki Haskell-koodi, mitä maailmalle ilmaisena julkaistaan, menee Hackage-nimiseen palveluun. Ja erityisesti alkuvaiheessa, kun ette tiedä vielä yhtään, mitä tällä kielellä voi tehdä, niin tämän palvelun lärääminen auttaa tosi paljon. Eli se on tosi kätevästi suunniteltu, että sieltä löytyy se dokumentaatio. No ei löydy, käyttäkää Googlea, Googlella se löytyy. Esimerkiksi voitte sanoa Googlelle, että Hackage ja Prelude. Prelude on Haskellin peruskirjasto. Niin heti tulee lista, joka kertoo kaikki funktiot, mitä teillä on päivästä yksi asti käytössä. Eli olkaa oma aloitteisi ja selatkaa sitä vähän läpi, että mitä siellä on. Tulee auttamaan sitten myöhemmin, kun muistatte tehtävää tehdessänne, että hei, eikö siellä ollutkin tällainen härvi, jolla tähdisi tosi helposti tämä tehtävä. Sitten meillä on IRC-kanava. Kuinka moni tietää, mikä on IRC? Okei, suurin osa ainakin tietää. Ne, jotka eivät tienneet, katsovat nyt oikealle puolelle, niin etsivät sieltä kaverin, se tietää kyllä. Eli IRC-UFI, tuo kanavan nimi, ja käytännössä siellä on yleensä joskus, joinain vuosina ollut jopa 24/7 apua tarjolla. Eli tämä on ihan erinomainen systeemi, kannattaa mennä sinne juttelemaan, kysymään apua, juttelemaan ryhmäläistensä kanssa. Jarkko, joka meillä ohjaa tuo pitkä mies tuolla, se trollaa siellä kanavalla ihan hirveästi, älkää uskoko sitä, ei saa perästyä. Lisää hyödyllisiä hyötyjä. Haskell Cheatsit. Ottakaa nämä mun palvot, klikatkaa tosta. Ja siellä on semmoinen seinän kokoinen lakana, missä on kaikki nämä perusasiat selitetty kompaktissa vuodossa. Eli jos joku juttu unohtuu niin, ja ei löydy sieltä Hackageista, niin sen jälkeen sitten ottakaa tuo ja lähdetkää läpi, olisiko täällä jotain.
Kysymys. Joo. Mistä mä sun tiedot löytyy?
Mistä löytyy tiedot? No. En ole varma ehkä laittamaan linkin paikoille ennen kuin tulin tänne. Näetkö tuolta ylältä lukea? functional-programming.it.u.fi Keno TS343. Mä jossain vaiheessa luulin, että kurssikoodit ei muutu ja ajattelin, että se on turvallinen juttu kirjoittaa kaikki Googleen tällä sivulla, joten se on se vanha koodi siellä. Keno slides ja keno introduction.html, iso video. Sieltä löytyy. Kaikki saa jotka halusi. Ja tosiaan, jos teillä on läppäri, mä en palastu yhtään, että se on teillä auki tässä vuonna aikana. Facebookia saatte selata muualla, mutta muuten se on ihan hyödyllinen värki. Joo. Sitten viimeisenä, askel 2010 report. Tämä on tekstidokkari, joka kertoo speksin sille kielelle. Hyvin tarkasti, mikä sen syntaksi, semantiikka ja kaikki muut tällaiset asiat on. Eli jos te haluatte tietää jonkun yksityiskohdan, miten Haskell toimii, niin kattokaa tuolta. Se kertoo teille sen kyllä. Ja jos sanotaan, että se on hiukkasen tiikkisen tiivis opus tästä asiasta, niin se on vähän niin kuin se yhtään liikettelua. Eli se on speksi, se on hyvin hankala tulkita, mutta se pitää kyllä kaiken sisällä, mitä tästä voi sanoa. Sitten on GHC User Guide. Eli käänteen, jota tässä kurssilla käytetään, on tämän GHC. Ja sillä on aika iso manuaali netissä, mikä kannattaa lukea. Se on semmoista hyvää iltalukemista, ei sitä oikeasti hirveästi tarvitse tankata, mutta sitten kun sitä pläräilee, niin sieltä huomaa paljon semmoisia elämää helpottavia pikkuvihjeitä. No niin, seuraavaksi sitten ihan tyystin muu. Eli tässä vaiheessa varmaan semmoinen odottava hämmennys, mitähän täällä käytännössä tapahtuu. Ekana kuitenkin kerro, että millä tavalla mä yritän opettaa. Tässä on se tärkein perusajatus tällä kurssilla se, että se ei menisi näin. Se just menee, että mä oon täällä salin edessä, että mä höpötän. Kun mä oon höpöttänyt tarpeeksi, niin siellä alkaa niin lasittuneita silmiä ja haukotuksia. Ja sitten pitäisi jotenkin mystisesti oppia tästä jotain. Mä haluaisin tehdä tätä. Mä haluaisin tehdä sen sillä tavalla, että te, jotka olette tullut tänne, no teillä on motivaatio oppia tämä asia jostain syystä. Te otatte aktiivisen roolin, opettelette sitä asiaa, ja mun rooli on siinä, että mä autan teitä mahdollisimman hyvin sen asian oppimisessa. Ja tämä kaikki pohjautuu tähän ilkeiseen faktaan, että mä en pysty opettamaan ketään, ellei se halua. Millään tavalla mä en voi opetella kenenkään puolesta mitään. Eli siitä syystä teidän täytyy olla se aktiivinen osa